Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Înainte de predarea mandatului, comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american Philip Breedlove, s-a aflat la Chișinău.
Guvernul de la Chișinău ia în considerare impunerea de măsuri de protejare a agricultorilor moldoveni față de produsele alimentare din Ucraina.
Cine a fost Radovan Karadžić, liderul sârbilor bosniaci, condamnat astăzi la 40 de ani de închisoare pentru genocid și crime împotriva umanității?
Și rubrica noastră de sport cu Traian Ungureanu. Începem cu știrile de la această oră.
Șeful comandantului european al Forțelor Armate ale Statelor Unite, Philip Breedlove, a îndemnat armata moldoveană să se modernizeze și să combată corupția pentru a-și putea apăra cetățenii de insecuritatea generată inclusiv de Rusia. Generalul Breedlove le-a vorbit jurnaliștilor pe poligonul de la Bulboaca, unde Statele Unite contribuie la eforturile de renovare. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere, el a mai spus că, prin intervenția în Siria, Rusia nu a reușit să abată atenția de la Crimea, Transnistria sau alte zone unde forțele ruse sunt implicate și ocupă teritorii, am citat. Breedlove este și comandantul forțelor NATO din Europa, dar vizita sa în Republica Moldova nu îi reflectă și această calitate. Rudele lui Vlad Filat spun că au plătit administrația penitenciarului numărul 13 pentru a îmbunătăți condițiile de detenție ale fostului prim-ministru. El a făcut afirmația într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a politicianului la scurt timp după ce portalul today.md a publicat fotografii din presupusa celulă a lui Filat. Fotografiile din încăperea renovată, dotată cu paturi noi, o mică bucătărie și televizor, contrastează cu mizeria din celulele obișnuite prezentate în imagini alăturate. Administrația închisorii nu a spus deocamdată dacă a acceptat într-adevăr bani de la rudele politicianului, care este acuzat și cercetat în detenție pentru luare de mită și trafic de influență. Fostul șef al Băncii de Economii, Grigore Gașchievici, a primit un nou mandat de arest preventiv pe 30 de zile, dar avocații lui spun că vor contesta la Curtea de Apel decizia de azi a judecătoriei Buiucani. Această instanță l-a eliberat din arest preventiv pe Gașchievici cu numai 3 zile în urmă, dar fostul șef al Băncii Devalizate a fost reținut imediat de Centrul Național Anticorupție. În ultimii ani, Gașchievici a fost arestat preventiv și eliberat de mai multe ori în numeroasele dosare intentate pentru încălcare regulamentelor de către Banca de Economii în anii 2010-2011. Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat speranța că vizita pe care o întreprinde zilele acestea la Moscova, secretarul de stat american John Kerry, va contribui la depășirea divergențelor între Rusia și Statele Unite în chestiunile Ucrainei și Siriei. Putin a vorbit în debutul unei întâlniri cu Kerry, care a purtat convorbiri mai devreme cu omologul său rus Sergei Lavrov, spunând că a fost un dialog productiv cu un partener important, am citat.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri oricând pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Generalul american Philip Breedlove își încheie mandatul de comandant al forțelor Alianței Nord-Atlantice în Europa. Președintele Statelor Unite Barack Obama l-a nominalizat pentru această funcție pe generalul Curtis Scaparotti. Înainte de a-și încheia mandatul, generalul american Breedlove, cunoscut pentru declarațiile sale fără ocolișuri despre evoluțiile din Ucraina și din regiune, a vizitat Georgia și Moldova. Despre declarațiile făcute în această vizită, mai multe de la Liliana Barbăroși.
Philip Breedlove a pomenit frecvent până acum Republica Moldova atunci când s-a referit la pericolele care există la hotarul de est al Alianței Nord-Atlantice. Într-un avertisment formulat în septembrie 2014, de exemplu, el spunea că Rusia începe să utilizeze în Republica Moldova și în Transnistria scenariul războiului hibrid aplicat în Ucraina și că NATO ar trebui să-și clarifice politica în relația cu țări de tipul Republicii Moldova care nu sunt membre NATO, dar care se confruntă cu riscuri majore de securitate. Vorbind luna trecută în fața Comitetului pentru Forțe Armate a Senatului American, generalul Philip Breedlove atrăgea atenția că manevra rușilor în Siria sustrage de la pericolul existent la hotarul de est a Europei, inclusiv de la conflictul din Ucraina. Solicitat de noi astăzi, în timpul unei scurte comunicări cu presa la poligonul de la Bulboaca, să-și explice această declarație, generalul Philip Breedlove a spus:
"So as we saw Russia initially go into Syria, this was one of our great concerns. that Russia would try to divert attention.
Implicarea Rusiei în Siria a reprezentat o încercare de a sustrage atenția de la conflicte precum cel din partea estică a Ucrainei, cel din Crimeea, cel din Transnistria. Este foarte important ca lumea să înțeleagă și să rețină acest lucru.
These are still a problem in nations like your own.
Accentul pe care l-a pus Filip Bredlav în alte declarații făcute la Chișinău este următorul. Republica Moldova are nevoie de o armată puternică. Chiar dacă este un stat neutru, această armată trebuie adusă în corespundere cu forțele armate ale statelor europene și Alianța va face tot posibilul pentru a ajuta Republica Moldova să facă acest lucru. Filip Bredlav.
The security situation across Europe continues to evolve.
Situația de securitate în lume se schimbă și devine tot mai complexă. Avem două zone de unde vine insecuritatea. În est ne confruntăm cu Rusia, care a ales în mod voluntar să ne devină adversar, și avem o situație care se referă la migrația în masă din Siria. Cu ajutorul migrației se maschează mișcarea teroriștilor și a luptătorilor străini spre Europa. NATO face totul ca să facă față acestor amenințări, dar și Republica Moldova trebuie să-și dezvolte forțele armate ca ele să poată apăra cetățenii. Armata este un lucru crucial din punctul meu de vedere, ea joacă un rol esențial în guvernarea unei țări. De aceea trebuie să fie ținută în formă de poporul acesteia. Am încurajat ustașii armatei naționale să continue să dezvolte capacitățile armatei și să le aducă în corespundere cu cele europene. Am menționat și corupția, care este o problemă foarte mare și care trebuie combătută. Filip Bredlav a mai menționat că Republica Moldova a făcut un pas istoric atunci când a ales integrarea europeană. Statele Unite sprijină acest pas, care este și unul corect spre atingerea unor obiective comune în privința securității. Sprijinim totodată statutul de neutralitate al Republicii Moldova și îndemnăm toate părțile să facă același lucru. Dar Republica Moldova trebuie să poată să se apere, de aceea trebuie să continue să participe la misiuni de pace, precum o face de 2 ani în Kosovo. Filip Bredlav este șef al Comandantului European al Forțelor Armate ale Statelor Unite și totodată Comandantul Forțelor NATO din Europa, dar vizitează Republica Moldova doar în prima sa calitate. Vizita sa are loc pe final de mandat, iar din aprilie el va fi succedat de Curtis Caparotti, până acum Comandant al Forțelor Americane în Coreea de Sud. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Chișinăul ar putea introduce taxe vamale la importul lactatelor produselor din carne și ciment din Ucraina. Ministerul Economiei va propune la următoarea ședință de guvern o decizie în acest sens. Înainte de a fi articulată oficial, intenția părții moldovene a și trezit critici la Kiev. Ministrul ucrainean al Politicii Agrare și Alimentației, Alexei Pavlenko, a amenințat cu măsuri similare împotriva importului produselor agroalimentare din Republica Moldova. Care sunt argumentele pro și riscurile acestui potențial conflict comercial moldo-ucrainean, ne spune Valentina Basiul.
Decizia Ministerului Economiei a venit urmare a solicitării procesatorilor autohtoni de lactate și carne, care au cerut adoptarea măsurilor de protecție a producătorilor locali. În opinia acestora, costurile de producere în Ucraina sunt mai mici decât în Republica Moldova, iar devalorizarea grivnei ucrainene față de principalele valute de referință face ca mărfurile livrate în alte țări să devină și mai ieftine. Directoarea Asociației Producători de lactate și produse lactate, Carolina Linte, este de părere că statul trebuie să-și protejeze sectoarele sensibile. Or, în zootehnie, cea mai mare parte a materiei prime provine de la gospodăriile casnice, iar în ultimii ani statul a investit foarte mult în ferme, prin programele de subvenționare. Respectiv, o eventuală prăbușire a domeniului ar lovi în mai multă lume, spune Carolina Linte.
De fapt, includerea taxelor nu împiedică ca produsele ucrainene să nimerească piața autohtonă. Pur și simplu, ele vor fi un pic mai scumpe decât cele produse aici, pe teritoriul Republicii.
În ajunul anunțului deciziei Chișinăului, ministrul ucrainean al Politicii Agrare și Alimentației, Alexei Pavlenko, și-a exprimat speranța că va găsi limbaj comun cu partenerii moldoveni pentru ca livrările de lactate ucrainene să nu întâmpine dificultăți. Oficialul a sugerat că Kievul s-ar putea plânge la Organizația Mondială a Comerțului sau ar putea introduce măsuri similare pentru importul de produse alimentare din Republica Moldova. În același timp, ministrul Economiei, Octavian Calmâc, declară că decizia este temporară, până la sfârșitul anului, iar taxele aplicate nu sunt chiar atât de mari. 10%, cel mult 15.
Partea ucraineană în anul 2015 a aplicat față de toate produsele de origine Republica Moldova taxe vamale și față de produsele industriale și față de produsele agricole. Ceea ce face Republica Moldova și ceea ce propune Ministerul Economiei vine în strictă conformitate cu normele acordului de comerț liber din cadrul CSI-ului. Deci noi suntem într-o investigație de piață care ne-a determinat să aplicăm o măsură preventivă, temporară, a taxelor vamale. Deci noi nu mergem peste acele taxe vamale ordinare care sunt aplicate de Republica Moldova, care ar fi eventual un subiect de litigiu la OMC.
Săptămâna viitoare, experții moldoveni și ucraineni ar urma să aibă o primă rundă de discuții. Ministrul Octavian Calmâc spune că în ultimii ani exporturile spre Ucraina au scăzut. Prin urmare, nu vede potențiale riscuri în cazul în care Kievul va insista cu decizii similare pentru produsele moldovenești. Economistul Vadim Gumene, de la Centru Analitic Expert Group, dă dreptate părții ucrainene. El crede că, în mod sigur, vor urma măsuri simetrice, în care vor fi vizate produsele sensibile pentru Republica Moldova.
Astfel de măsuri nu se iau în mod unilateral și este de așteptat un astfel de mers în adresă la OMC. Nu se face prin hotărâri de guvern, cel puțin. Se face în urmă la o investigație care va arăta că este într-adevăr prejudiciu sau nu este prejudiciu.
În opinia lui Viorel Chivriga, expert de la Institutul Viitorul, reducerea exporturilor și importurilor cu Ucraina din ultimul an arată că există probleme în comerțul bilateral. Dintre argumentele contra, Viorel Chivriga spune că Republica Moldova nu se poate feri de globalizare. Într-un astfel de sistem, interdicțiile sunt privite cu rezervă, iar consumatorii au dreptul să aleagă produse mai calitative, mai ieftine sau să aibă acces la o gamă de produse mai variată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, vorbea recent de reluarea discuțiilor cu Tiraspolul în formatul de negocieri 1+1 și eventual în formatul 5+2. Există premize reale pentru deblocarea discuțiilor în problema transnistreană? A vrut să afle Europa Liberă de la istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Reluarea negocierilor în formatul 5+2 trebuie privită prin prisma preocupărilor Germaniei, care a preluat președinția OSCE și care își propune să convoace și o mare conferință sub egida OSCE privind consolidarea încrederii între părțile implicate în conflictele din fostul spațiu sovietic. Urmărind să consolideze cadrul de securitate european și încrederea între țările europene, Germania tinde să nu admită o eventuală decongelare a unor conflicte ca cel din Carabahul de Munte sau cel de pe malurile Nistrului. În 2010, cancelarul Angela Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev au ajuns la o înțelegere la Mazenberg privind reglementarea transnistreană prin revenirea acestei zone în cadrul Republicii Moldova. Singurul lucru ce s-a reușit însă de atunci încoace a fost îndepărtarea fostului lider separatist Igor Smirnov de la Tiraspol și cam atât.
De la intervenția celebră a lui Evgeni Primakov încoace, autoritățile de la Chișinău mereu spun că suntem mai aproape ca oricând de reglementarea transnistreană. Există astăzi mai multe șanse pentru soluționarea diferendului decât în 2010, să zicem.
Nu, și se pare că preocupările marilor actori internaționali nici nu merg atât de departe. În contextul complicat de astăzi, singurul lucru bun ce se poate face este să se ia toate măsurile ca acest conflict, conflictul transnistrean, să nu recidiveze.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre convorbirile de la Moscova pe tema siriană purtate de secretarul american de stat John Kerry și rubrica noastră de sport cu Traian Ungureanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Secretarul de stat american John Kerry i-a spus președintelui rus Vladimir Putin la Moscova că eforturile comune ale Statelor Unite și Rusiei au dus la obținerea unor progrese în conflictul din Siria, dar că a venit momentul să se discute despre cine va conduce mai departe această țară aflată de 5 ani în război civil, relatează agenția Reuters de la întrevederea celor doi la Kremlin în această seară. La Geneva, convorbirile de pace între reprezentanții guvernului sirian și opoziție bat pasul pe loc, iar Washingtonul crede că Moscova își poate împinge spre concesii aliatul apropiat, președintele sirian Bashar al-Assad. Kerry a sosit la Moscova la 10 zile după ce Putin a ordonat retragerea contingentului de bază al formațiunii militare ruse din Siria, care a participat timp de 5 luni la campania loviturilor aeriene împotriva oponenților lui Assad. Întrevederea de la Kremlin, notează agenția Reuters, a decurs într-o atmosferă mai puțin glacială decât cu alte ocazii. Putem, în general, să găsim anumite puncte de tangență și, bazându-ne pe ele, să ne mișcăm înainte în chestiunile bilaterale, a spus Putin, ai căror aliații apropiați se află pe lista celor sancționați de Statele Unite pentru conflictul din Ucraina. Înțelegem că ceea ce am putut realiza în Siria a fost posibil numai grație poziției conducerii politice de vârf a Statelor Unite, președintelui Obama, i-a spus Putin lui Kerry, exprimându-și în continuare speranța că vizita secretarului de stat va contribui la depășirea divergențelor americano-ruse, atât în chestiunea Siriei cât și a Ucrainei. Nu a fost singura declarație sau gest prin care Putin, a cărui țară ar vrea să-i fie ridicate sancțiunile occidentale, a încercat să încălzească atmosfera. În debutul vorbirilor de la Kremlin, liderul rus a glumit pe seama faptului că Kerry își ducea singur bagajul la coborârea din avion la aterizarea la Moscova. Aveați ceva în acea servietă dacă nu ați încredințat-o nimănui altcuiva? Poate ați adus ceva bani? A întrebat Putin spre amuzamentul lui Kerry. O să vă arăt ce am în servietă când vom fi singuri. Veți fi surprins în mod plăcut, a răspuns secretarul de stat american.
Fostul lider al sârbilor bosniaci în războiul din Bosnia din 1992-1995 a fost condamnat astăzi la 40 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității și genocid. Radovan Karadžić este răspunzător și pentru masacrul de la Srebrenica, unde în jur de 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost omorâți în 1995. Un portret al condamnatului de la Mircea Țicudean.
Pentru suporterii săi, Karadžić este un erou care s-a ridicat să-și apere națiunea pe sârbii bosniaci în momente grele, dar pentru alții este un monstru care a readus în Europa ororile taberelor morții pe care mulți le credeau îngropate odată cu sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Într-o carte nouă intitulată Procesul măcelarului, jurnalistul Julian Borger scrie că Republica, înființată de Karadžić pe ruinele fostei Iugoslavii, a readus taberele de exterminare, execuțiile în masă și genocidul în inima unui continent care se amăgise să creadă că a lăsat în urmă asemenea orori. Pentru mulți sârbi, notează agenția France Press, Karadžić este un erou înrodit cu eroii baladelor sârbești care l-au inspirat să apere drepturile sârbilor bosniaci în războiul din 1992-1995. Este considerat un mare martir pentru faptele lui și pentru refuzul de a se ploconi în fața tribunalului de la Haga, a spus pentru AFP Milan Gluhovic, un doctor de 31 de ani din Pale, bastionul lui Karadžić în apropierea capitalei Sarajevo. Și parcă pentru a confirma asemenea păreri, oficialitățile sârbilor bosniaci au inaugurat la Pale recent, la o ceremonie cu participarea a sute de oameni, un cămin studențesc care poartă numele lui Karadžić. În scurta lui carieră politică și în fața tribunalului, Karadžić s-a identificat mereu cu națiunea.
Ja sam veoma cenio dobronamerna upozoravanja veća da ne branim srpski narod nego da se branim sam.
Vorbind la proces în toamna anului 2014, Karadžić spunea ironic că el salută cererea acuzării să nu apere în instanță poporul sârb, ci doar pe sine, ca acuzat. Dar a repetat că nu el, ci întreg poporul sârb a fost dat în judecată. Cea mai mare atrocitate pentru care a fost dus în fața tribunalului de la Haga a fost masacrarea a aproape 8.000 de băieți și bărbați musulmani la Srebrenica, în estul Bosniei, în vara anului 1995. Diplomatul american Richard Holbrooke, principalul arhitect al acordurilor de pace de la Dayton, l-a caracterizat pe Karadžić ca pe unul din cei mai răi oameni din lume. Ar fi fost un nazist de nădejde, a spus Holbrooke într-un interviu cu revista Spiegel după capturarea lui Karadžić. Născut într-un sat din Muntenegru în 1945, anul nașterii Iugoslaviei comuniste conduse de Josip Broz Tito, Karadžić s-a mutat în 1960 la Sarajevo, unde a studiat medicina, a cunoscut-o pe soția lui Liliana și a făcut un an de închisoare pentru fraude. Un poet devotat, Karadžić a dus o viață boemă, înconjurat de prieteni de etnii și religii diferite, inclusiv musulmani. Mentorul său profesional, psihiatrul Ishmet Čerić, a spus unei televiziuni americane că Radovan Karadžić a avut 100 de fețe și probabil și probleme grave de personalitate. El nu trăiește în realitate, spunea Čerić, trimițând și la mesianismul pe care Karadžić l-a afișat și în timpul procesului.
Ja sam čiste savesti, mada teška srca, jer nije rat bio po mojoj.
În octombrie 2015, la încheierea audierilor la Haga, Karadžić a spus că are conștiința împăcată și că războiul pe care l-a numit oribil a fost inevitabil, ca și rolul jucat de el însuși de Karadžić în fruntea naționaliștilor sârbi din Bosnia. După acordurile de la Dayton, Karadžić a fost silit să demisioneze și apoi să se ascundă. În cele din urmă și-a construit o identitate falsă și un alter ego în persoana vraciului Dragan Dabić, care dădea lecții publice, ținea o rubrică de ziar și bea într-un bar din Belgrad numit Casa de Nebuni. A fost demascat și arestat într-un autobuz din Belgrad în 2008, după o căutare de 13 ani.
Mircea Țicudean și un portret al fostului lider al sârbilor bosniaci condamnat la 40 de ani de închisoare de instanța internațională de la Haga pentru genocid și crime împotriva umanității.
În Belgia continuă investigațiile în legătură cu atacurile teroriste revendicate de militanții statului islamic de acum două zile și soldate cu peste 30 de morți și în jur de 270 de răniți de la Bruxelles, Dan Alexe.
Ancheta continuă, iar ziua de astăzi a adus câteva noutăți. În primul rând, certitudinea că la atentate au participat 5 oameni, dintre care 2 au scăpat, se află ascunși, sunt înarmați și extrem de periculoși. Camerele de supraveghere din stația de metro Malbec, unde a avut loc unul din atentate, făcând mai mulți morți decât la aeroport, au arătat prezența unui alt terorist în afară de cel care s-a aruncat în aer. Acesta, împreună cu unul din cei 3 de la aeroport care nu și-a acționat bomba, sunt căutați activ. Tot astăzi au fost revelate o serie de grave erori în coordonarea diferitelor servicii belgiene. Acestea au provocat anunțul demisiei ministrului de interne Jan Jambon și a celui al justiției Koen Heyns. Ambele demisii au fost respinse de premierul Charles Michel, care nu-și poate permite să fragilizeze guvernul în momente atât de importante. Demisia refuzată a celor 2 se datora informațiilor confirmate între timp, potrivit cărora unul din teroriști, Ibrahim El Bakraoui, fusese deportat anul trecut dinspre Turcia spre Belgia, iar Turcia semnalase autorităților de la Bruxelles faptul că omul era un potențial terorist. Belgia n-a luat însă nicio măsură, iar Bakraoui și fratele său, împreună cu alți complici, au ucis săptămâna aceasta 31 de persoane. Nu e singura falie de acest tip. Ancheta a stabilit deja că cei 2 frați Bakraoui au fost implicați și în atentatele de la Paris din noiembrie, alături de Salah Abdeslam, cel arestat săptămâna trecută. Tot azi au apărut primele elemente care permit anchetatorilor să considere că teroriștii au acționat precipitat după ce complicele lor Abdeslam a fost arestat. Ei au ales în grabă holul aeroportului și o stație de metro, ținte ușoare, însă în realitate unul din planuri pare a fi fost atacarea unor centrale nucleare în Belgia. O serie de discuri și benzi filmate, găsite după atentatele din Paris într-un apartament percheziționat, arătau peste 10 ore de supraveghere a casei directorului programelor de cercetări nucleare din Belgia. Foarte multe erori și falii, așadar, în derularea anchetelor. Belgia rezistă însă tentației de a introduce starea de urgență. Dezbaterea se duce în jurul atitudinii de adoptat. O serie de măsuri securitare dure și extinse, cum au fost cele adoptate în Franța, sau continuarea unui ritm de viață bazat pe prevenire, dialog și deradicalizare. Fiecare tabără de politicieni prezintă argumente convingătoare, iar cei care resping ideea unei extinderi a represiunii și controlului subliniază că nu s-a făcut încă dovada că renunțarea la libertăți în schimbul unei iluzorii securități ar putea duce la dispariția fenomenului terorismului. În sfârșit, încă nu se cunoaște identitatea tuturor celor 31 de morți. Exploziile au fost atât de puternice încât munca legiștilor progresează cu foarte mare greutate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean. În lipsă de ceva mai bun, sportul își face de lucru cu dezbateri fără sens. Două asemenea colecții de vorbe ușoare și viclene au ocupat ultimele săptămâni. Mai întâi, discuția despre sistemul de plată la bărbați și femei în tenis. Totul a pornit la declarațiile organizatorului unui mare turneu în Statele Unite. Domnul în cauză a făcut greșeala să spună că jucătoarele de tenis ar trebui să fie recunoscătoare bărbaților ca Federer sau Nadal care duc tenisul înainte. După puțin timp, probabil neavând ce face, Novak Djokovic, numărul 1 mondial, a intrat și el în vorbă. Djokovic a susținut că jucătorii trebuie să fie mai bine plătiți decât jucătoarele, pur și simplu pentru că turneele la care participă generează venituri mai mari. Au urmat imediat represariile. O combinată formată din ziare, televiziuni și tot felul de celebrități neliniștite au decis că amândoi acuzații se fac vinovați de rasism, sexism și alte boli obligatorii printre cei ce nu au aceeași păreri cu acuzarea. Firește, organizatorul american de turnee a demisionat, după ce și-a pus cenușă în cap până sub albul ochilor. Djokovic a fost silit să declare că a avut o criză de somnambulism, că vorbele cu pricina au ieșit din el fără să-l întrebe și că el n-a cerut niciodată ce a cerut. După o tradiție deja consolidată, furia scandalizaților s-a dezlănțuit și a făcut victime fără să atingă în vreun fel fondul problemei, adică realitatea. Ce spune realitatea? Beata de ea spune că de aproape 10 ani sistemul de plată la turneele mari e egal pentru bărbați și pentru femei. Cei ce arată cu degetul la veniturile mai mari ale jucătorilor se fac că nu văd partea de contracte de reclamă care aduce venituri mai mari decât premiile din turnee. Dacă Djokovic, de pildă, câștigă mai mult în reclame decât Serena Williams, cauza nu e discriminarea, ci rațiunile comerciale. Pur și simplu, Djokovic e căutat pentru că face reclamă mai bună. Altă scăpare privește turneele și rețeta lor de public. Nimeni nu e de vină că la majoritatea marilor turnee, publicul se înghesuie la meciurile masculine și e mai liniștit când e vorba de meciuri feminine. În sfârșit, logica e victima principală a disputei. Tenisul se joacă în maximum 5 seturi la bărbați și maximum 3 la femei. În sistemul de plată egal, asta înseamnă că un bărbat care joacă 5 seturi ia aceiași bani cu o femeie care joacă 3. Iar un bărbat care joacă 3 seturi ia mai puțin decât o femeie care joacă tot 3 seturi. Logica n-a fost însă niciodată parte, fie ea slabă sau tare, a acestui fel de gândire. Cealaltă pistă falsă pentru o discuție înșelătoare a plecat iar de la viața și faptele lui Sepp Blatter, fostul președinte faraon al FIFA. După căderea lui Blatter, FIFA și-a călcat pe inimă și a făcut public salariul cu care a fost plătit Blatter. E vorba de 3 milioane și jumătate de dolari pe an. Anunțul a fost urmat de indignarea generală a atâtor și atâtor comentatori. Numai că salariul lui Blatter n-a fost niciodată problemă. Problema a fost corupția FIFA sub Blatter. Salariul era uriaș, dar și legal. Un salariu enorm nu-l face pe Blatter mai vinovat decât e, deși asta e sugestia pe care o cultivă campania de presă. Ce nu spun autorii acestei campanii e că Blatter nu e o excepție, ci norma în materie de management sportiv la nivel înalt. Astfel, un director de club în campionatul englez are un salariu absolut asemănător. Dacă vorbim de un director în NFL, Liga de Fotbal American din Statele Unite, salariul e de exact 10 ori mai mare. Asta, deși FIFA, organizația pe care Blatter a condus-o aproape 20 de ani, acoperă 209 state. Liga de Fotbal American face însă afaceri mult mai mari și generează un venit mai mare, ceea ce, după gândirea amintită mai sus, în cazul tenisului, n-ar trebui să conteze. Dar contează, atâta vreme cât plata va mai urma rezultatele. Altfel, rămânem cu legea care spune, după faptă, ioc răsplată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Nadia Darie de la revista online ia.md.
Revista pentru femei ia.md vă relatează despre frumoasa petrecere în pijamale pe care am organizat-o, dar și cauza socială pe care am avut-o, Fight for Ellen, o acțiune de caritate în plus organizată pentru fotografa noastră Ellen Mocri, diagnosticată cu leucemia acută. Tot pe ia.md citiți, sau mai bine zis, vedeți cum dansează Obama tango, dar și cum a fost felicitat Alexandru Manciu de familie cu ocazia celei de-a 30-a aniversări. Cum s-a filmat clipul sub pielea mea, cred că interesează pe mulți. E vorba de ultima piesă a trupei Carla's Dreams, dar și ce recorduri a bătut aceasta în România, tot de la noi aflați. Noul look al Valeriei, dar și o foarte controversată prezență la Eurovision. Toate pe ia.md, alte detalii și alte proiecte. Vin în continuare ca să vă fie viața mai frumoasă și mai ușoară, iar femeile să găsească aici surse de motivație și inspirație.
Punem punct aici emisiunii noastre, Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Aici Radio Europa Liberă.